คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears how to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รัก Podcast นะคะซึ่งเราสามารถติดตามฟังกันได้แบบนี้ทุกอาทิตย์เลยในทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์ค่ะใครมีคำถามส่งเข้ามาได้ใน How to รัก podcast@gmail.com บางคนอยากถามบางคนอยากเล่าหรือแม้แต่อยากเอาประสบการณ์ของตัวเองให้เป็นวิธีคิดของคนอื่นๆยินดีเสมอคำถามวันนี้ก็น่าสนใจก่อนจะไปที่คำถามค่ะมีคนถามถึงเรื่องของหนังสือด้วยว้ายเดี๋ยวแอบขายดีกว่าส่งกอดแน่นๆให้นะเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของพี่อ้อยนะคะก็พิมพ์ครั้งใหม่แล้วแล้วก็วางขายตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ถ้าเกิดบางคนต้องการความพิเศษหน่อยอยากให้พี่อ้อยเขียนอะไรไว้ที่หน้าปกส่งเข้ามาได้เข้าไปใน IG พี่อ้อยก็ได้นะคะ DJAOY แล้วก็บอกเลยใน DM ค่ะใน Direct Message นะคะพี่อ้อยคะอยากได้หนังสือแล้วก็อยากให้เขียนถึงหนูเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือแม้แต่อยากส่งกำลังใจให้กับใครได้เลยเช่นเดียวกันกับส่งกอดแน่นๆให้นะเข้าไปได้ใน IG นะคะ DJAOY และในนั้นเองน่าจะมีวิธีคิดหลายต่อหลายอย่างที่เคยพูดไปและบางคนอาจจะฟังไม่ทันรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเรามาดูคำถามวันนี้ค่ะโอ้ต้องบอกก่อนว่าค่อยๆฟังไปเรื่อยๆแบบยังไม่ต้องตัดสินและดูซิว่าเราคิดตรงกันหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะก่อนอื่นขอบอกพี่อ้อยก่อนว่าขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่มีปัญหาชีวิตที่คิดไม่ตกหนูฟังคำแนะนำจากพี่อ้อยแล้วรู้สึกมีกำลังใจมากๆเลยยินดีค่ะน้องบอกว่าขอบคุณมากนะคะลืมบอกไปขอแนะนำตัวก่อนหนูชื่อเหมียวเป็นคนสุราษฎร์ธานีตอนนี้เนี่ยเหมียวอายุ37ปีค่ะมีลูก2คน5ขวบกับ7ขวบสามีเปิดธุรกิจวัสดุก่อสร้างค่ะวันนี้เหมียวมีเรื่องหนักใจมารบกวนขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเหมียวทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งเหมียวเป็นฝ่ายธุรการของบริษัททำงานมาตั้งแต่เหมียวเรียนจบเลยค่ะมีคนมาตามจีบเหมียวหลายคนแอบอวดนิดนึงว่าเหมียวเองก็ฮอตไม่ใช่น้อยนะคะจนเหมียวตกลงคบกับหัวหน้าแผนกซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกนึงในบริษัทนั่นแหละเราแอบคบกันในบริษัทไม่มีใครรู้เลยว่าเราคบกันค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็มีนัดเจอกันข้างนอกไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างในระหว่างที่คบกันมันก็มีอะไรกันนั่นแหละค่ะพอเข้าปีที่2เหมียวเริ่มรู้สึกแปลกๆกับแฟนคนนี้เริ่มมีช่วงหายๆไปติดต่อไม่ได้เริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็มายืมเงินจากเหมียวไปอ้างเรื่องปัญหาความเจ็บป่วยของแม่เขาบ้างของตัวเขาเองบ้างจนยอดเงินที่เขายืมเหมียวเกือบ 300,000 หลังจากนั้นพฤติกรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะโทรไปไม่ค่อยรับส่งข้อความอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบการเจอกันก็น้อยลงเวลาโทรหาถ้ารับก็จะบอกว่าเฮ้ยทำงานอยู่ทำงานอยู่แล้วก็มีท่าทีรำคาญหนูตลอดเหมียวเริ่มใจคอไม่ค่อยดีค่ะเพราะเงินที่ให้เขาไปส่วนหนึ่งเหมียวก็ยืมมาจากคนอื่นอีกทีจนวันหนึ่งเหมียวเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเช็คอินแล้วก็แท็กหาเขาใน Facebook ไปเที่ยวกันค่ะเหมียวรู้สึกหน้าชามากในตอนนั้นเหมียวโทรหาเขาเขาไม่รับสายทักข้อความไปอ่านแต่ไม่ตอบแหมอันนี้เป็นสัญลักษณ์ง่ายมากเลยนะคะว่ากำลังจะเทเราแล้วล่ะเหมียวเสียใจมากจนเขาติดต่อกลับมาเหมียวก็เลยบอกเลิกเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำมากๆแล้วเหมียวก็บอกเขาว่าเงินที่ยืมไปทั้งหมดให้เอามาคืนทั้งหมดนะไม่งั้นจะเอาเรื่องทั้งหมดไปฟ้องเจ้านายเขาเขาก็พยายามง้อแต่เหมียวไม่เอาด้วยแล้วค่ะจนเวลาผ่านไปประมาณปีกว่าๆระหว่างนั้นสามีคนปัจจุบันของเหมียวก็เข้ามาจนเราแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันค่ะแต่ในระหว่างนั้นแฟนเก่าของเหมียวยังไม่ยอมจบยังพยายามตื้อที่จะมาขอคบกันต่อเป็นแบบคบลับๆก็ได้เขาบอกแบบนั้นนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมคืนเงินที่ยืมไปนะถ้าเราไม่ยอมกลับไปคบกับเขาเหมียวใจอ่อนก็ยอมเขาทั้งที่เหมียวแต่งงานกับสามีแล้วโอ้น้องค่ะหายนะมากก็ยังไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกเขาก็ไม่ยอมค่ะยังพยายามยื้อเหมียวไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าบอกสามีด้วยกลัวเขาจะโกรธกลัวเขาจะไปทำร้ายแฟนเก่าของเหมียวจนตอนนี้มีลูก2คนแล้วแฟนเก่าเหมียวก็ยังนัดให้เหมียวออกไปเจอบ่อยๆสับสนมากเลยค่ะว่าเหมียวควรจะทำยังไงดีเหมียวรู้ว่าเหมียวผิดต่อสามีแต่เหมียวแค่อยากได้เงินเหมียวคืนค่ะและยังตัดเขาไม่ขาดสักทีพี่อ้อยช่วยเหมียวหน่อยนะคะตอนนี้เหมียวมืด8ด้านไปหมดจริงๆน้องเหมียวคะไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่า เหมียวไม่ได้แกล้งบอกว่าเป็นเรื่องของเงินไหมอ่ะคือสารภาพตามตรงก่อนอันนี้คือเหมียวมีใจหรือแค่อยากกลับไปเอาเงินเพราะดูทรงแล้วว่าเหมียวคิดว่าจะได้เงินคืนจริงๆหรอคะอยากได้เงิน 300,000 นะถึงขั้นต้องนอกใจสามีทรยศหัวใจลูกเพื่อกลับไปคบกับเขาอันเนี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเหมียวยังมีใจกับเขาอยู่หรือเปล่าเราให้ความสำคัญกับบางเรื่องผิดไปหรือเปล่าน้องวันนี้ถ้าเกิดสามีจับได้แล้วเหมียวบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่ต้องกลับไปคบกับแฟนเก่าอ่ะเพราะอยากได้เงินคืนถามตรงๆน้องว่าสามีเชื่อหรอฟังยังไงก็เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นอยู่ดีนะคะยิ่งเราหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับคนเก่าคนเก่ายิ่งชัดเจนเลยว่าเหมียวทิ้งเขาไม่ได้หรอกที่สุดแล้วเหมียวก็มีใจไงล่ะแล้วเดี๋ยวพอนานไปยิ่งกลายเป็นความผูกพันถ้าคิดแบบเลวร้ายหน่อยนะคือไม่รู้สิเขาอาจจะสามารถทำร้ายเราได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเขาเก็บภาพตอนที่น้องไปเจอเขาแล้วเอามาแบ็กเมลเราล่ะถ้าเราไม่ยอมไปเจอเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าฉันมีรูปตอนที่เธอมาอยู่กับฉันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมไปเจอเขาเดี๋ยวเขาจะบอกสามีนะและบอกคนในครอบครัวของน้องนะถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ต้องออกมาเจอหรือแม้แต่นะคะอันนี้พี่อ้อยคิดมองโลกแง่ร้ายเลยนะเขาสามารถเรียกเงินเพิ่มก็ได้เพื่อจะปกปิดความลับนี้มีแต่เสียกับเสียนะคะเหมียวไม่มีมุมไหนที่สามารถชื่นใจได้เลยแม้แต่นิดเดียวกับวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ไม่รู้นะทางแก้ปัญหาสารภาพกับสามีไปเลยค่ะตอนนี้เหมียวเจออะไรบ้างโดนเขาขู่อะไรบ้างคิดอะไรไม่ออกจงบอกความจริงค่ะดีกว่าให้เขารู้จากคนอื่นหรือแม้แต่แฟนเก่าเราอะค่ะไม่อย่างนั้นนะเกมมันจะเปลี่ยนคือที่สุดแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เขารู้จากคนอื่นหรือแม้แต่รู้จากแฟนเก่าเราทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นความผิดเราทันทีว่าเรานอกใจเขาและพอถูกจับได้ก็มาอ้างว่าเป็นเพราะอยากได้เงินคืนมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยที่สุดแล้วเหมียวคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเขาเป็นพ่อของลูกทั้งสองคนของเราและเราก็เป็นแม่ของลูกด้วยนะคะการทำผิดแบบนี้เราต้องให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเราด้วยนะที่สุดแล้วทีมครอบครัวคือทีมเดียวกันค่ะเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาบอกกับสามีเลยเกิดอะไรขึ้นบอกเขาให้หมดน้องไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะถ้าเกิดบังเอิญเขามารู้ที่หลังพังกว่าเยอะเลยและน้องจะกลัวอะไรคะถ้าบังเอิญเขาจะไปทำร้ายแฟนเก่าน้องถ้าถึงตรงนั้นก็บอกเลยว่าเธอสิ่งที่เราสารภาพไปเราไม่อยากให้เธอวู่วามนะเพราะเรามีลูกถ้าเราใช้วิธีการรุนแรงเดี๋ยวลูกๆจะเรียนรู้หรือเรียนแบบสิ่งที่พ่อแม่ทำการที่เราตัดสินใจบอกเธอเพราะเรารักเธอและไม่อยากทรยศถ้าเธอทำแบบนั้นกับฉันหรือถ้าเธอทำแบบนั้นกับคนเก่าฉันก็ทุกข์เหมือนกันนะเงินก้อนนั้นเอาจริงๆคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาคืนมาได้ยังไงแต่การที่เขาขู่กันโชคเราแบบนี้จนเราเริ่มทำผิดหรือเริ่มกลับไปคุยกับเขาเพียงเพราะว่าอยากได้เงินคืนเรารู้สึกผิดกับเธอเหลือเกินพี่อ้อยว่าเราจำเป็นต้องสารภาพตามตรงแม้ว่าสารภาพไปแล้วเขาจะโกรธโกรธก็แค่โกรธค่ะโกรธก็บอกกับเขาว่าฉันสามารถปกปิดเรื่องนี้และกลับไปคบกับคนเก่าโดยการปิดบังเธอก็ได้นะแต่ฉันไม่ทำเพราะเธอคือคนที่ฉันรักเหลือเกินวันนี้ฉันเลยสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้รับรู้ว่านี่คือปัญหาของฉันช่วยหน่อยได้ไหมทำยังไงดีเราอยากแก้ปัญหาตรงนี้พี่ว่าถ้าสามีเป็นคนที่เขาเข้าใจน้องเขาจะเข้าใจและเขาชื่นชมกับการสารภาพของน้องมากกว่าการที่น้องก็พยายามปิดบังปิดบังปิดบังทรยศเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนอกใจเข้าไปเรื่อยจนวันหนึ่งความแตกคราวนี้แหละค่ะข้ออ้างใดๆในโลกก็ไม่สามารถเรียกความเชื่อใจของเขากลับมาได้อีกเลยถ้าเราไม่ชิงสารภาพก่อนนะคะคนเห็นแก่ตัวอย่างแฟนเก่าเงินก็ไม่ต้องคืนค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วยิ่งน้องยังกลับไปหาเขาเขาต้องคืนน้องทำไมล่ะคะอ้าวก็ให้ด้วยความเสน่หาไม่ใช่หรือและที่สำคัญระวังการแบล็กเมย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเราอ่อนแอเกินกว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาแบบที่เข้าข้างเราตอนนี้การแก้ปัญหาของน้องเข้าข้างเขาตลอดเลยพี่ถึงวนกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งว่าเหมียวกลับไปคบกับเขาแค่เรื่องเงินหรือจริงๆน้องมีใจซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าพังกว่านี้มากนะคะน้องไม่สามารถคบซ้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆคนนั้นก็มีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปน้องเราต้องนึกย้อนกลับไปนะตอนที่คบกับเขาน่ะเราก็ไม่มีตัวตนเขาซ่อนเราจะตายไปพอได้ผลประโยชน์เรื่องเงินที่สุดแล้วได้เงินนะกตัญญูต่อเงินยังไม่มีเลยนะคะกตัญญูต่อคนให้เงินยิ่งไม่มีใหญ่เลยเขาสามารถจะเทเราค่อยๆทำให้หนูทนไม่ได้จนกระทั่งบอกเลิกเขาเข้าทางเขาเดะๆปัจจุบันนี้ หลายๆปีที่ผ่านไปน้องเหมือนไม่เคยได้บทเรียนเลยวนให้เขากลับมาอีกให้เขามาเอาเปรียบอีกเหมียววันนี้ต้องตั้งสติค่ะที่สุดแล้วเขากลับมาไม่ใช่เพราะมีใจแต่แค่ความเห็นแก่ตัวของเขายังคงเบ่งบานใหญ่โตเงินก็ไม่ต้องคืนสามารถเรียกแฟนเก่ากลับมาหาเมื่อไหร่ก็ได้เพียงเพราะประโยคสั้นๆง่ายๆว่าเฮ้ยเธอต้องมาคบกับเราดีเป็นคนลับๆก็ได้นะแง่ล่ะเป็นคนลับๆไม่ต้องรับผิดชอบหนูที่สุดแล้วเงินก็ไม่คืนได้แฟนเก่ากลับมาเขามีแต่ได้กับได้หนูต่างหากมีแต่เสียกับเสียทั้งเสียใจทั้งเสียเงินเสียเวลาและถ้านานกว่านี้อาจจะสูญเสียความเชื่อใจที่สามีรักและศรัทธาภรรยาคนนี้มาโดยตลอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นถามตัวเองดีๆค่ะตกลงปัญหาคืออะไรกันแน่พูดตรงๆนะเงินไม่ตายก็หาใหม่ถ้ามัวแต่ยอมในเงื่อนไขที่ดูไม่สมเหตุสมผลแบบนี้นะคะยิ่งปล่อยเวลานานไปยิ่งอันตรายต่อตัวเองพี่ยังคงยืนยันว่าเรื่องนี้เหมียวต้องเร่งแก้ปัญหาไม่อย่างนั้นยิ่งนานโอ้โหโอกาสพังมันสูงมากจริงๆค่ะน้องในที่สุดแล้วเราพูดกันบ่อยว่า how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันพอน้องใช้แต่ใจสติมาไม่ทันวันหนึ่งหนูจะเสียใจในที่สุดนะคะคนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้วอย่าบอกว่ากลับไปเพราะว่าจะได้เงินคืนคนเราถ้าเป็นหนี้กันไม่ต้องกลับไปมีความสัมพันธ์เขาก็ต้องคืนเงินอยู่ดีถ้าเขารู้ว่าหน้าที่ของคนที่เป็นลูกหนี้ควรทำอะไรแต่ถ้าเขาทำแบบนี้เขาจะเอาเงื่อนไขที่พูดตรงๆค่ะตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคนี้ที่เหมียวส่งมาถามพี่อ้อยนะยังไม่เห็นความสมเหตุสมผลแม้แต่น้อยว่าการกลับไปคบกันกับเขาจะทำให้เราได้เงินคืนมาได้ยังไงเกือบ 300,000 ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าปล่อยให้คนเดิมๆกลับย้อนมาทำร้ายเราซ้ำๆเพราะถ้าเป็นแบบนั้นพี่ไม่โทษเขาแล้วนะพี่โทษเราที่เรายอมวันนี้เรามีสามีที่ดีมีลูกที่น่ารักเราจะไม่อยากรักษาครอบครัวหรอคะเราจะยอมนอกใจไปกับใครก็ตามทีที่เขาบอกว่าเอาเงินมาล่อเธอเดี๋ยวฉันเอาเงินมาคืนนะและที่สำคัญเอาเงินมาล่อไม่ใช่เงินเขาด้วยนะเงินเราล้วนๆถ้าที่สุดแล้วเรายอมเดินหน้าต่อกับครอบครัวของเราแล้วคิดซะว่าเงินที่ผ่านมาถือว่าหนูเสียรู้ก็แล้วกันมูลค่าของครอบครัวของเราวันนี้มันมากมายกว่า 300,000 กว่าของน้องเป็นไหนๆคิดดีๆค่ะอะไรคือสิ่งที่ควรรักษาอะไรคือสิ่งที่ยอมเสียไปและเราเสี่ยงเกินไปไหมที่จะยอมอยู่ในฐานะคนนอกใจเพียงเพราะว่าอยากได้เงินคืนแค่ 300,000 นะคะวันนี้สิ่งที่เหมียวถามมาคำตอบที่พี่อ้อยให้ไปคงจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนที่ฟังกันอยู่เงินทองทองกับเรื่องของหัวใจค่ะคนเรารักกันช่วยกันได้นะแต่อย่าให้จนเขาอ่อนแอแค่แบมือขอถ้าย้อนกลับไปตอนเป็นแฟนกันตอนนั้นน้องก็ให้เขาเยอะเปตลอดทั้งที่รู้ว่าบางทีผู้ชายดีๆที่ไหนอยากจะขอเงินผู้หญิงใช้แต่ด้วยความรักน้องก็ให้จนวันนี้มันผูกพันกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่และหนี้ก้อนใหญ่กำลังมาพันคอน้องในวันนี้เพราะน้องต้องแลกกับการนอกใจสามีกลับไปคบกับคนเก่าเพียงเพราะว่าอยากได้เงินเขาคืนนะคะใครมีความเห็นยังไงอยากส่งเรื่องราวตัวเองอยากส่งความเห็นของตัวเองส่งมาได้ใน howtorakpodcast@gmail.com และเดี๋ยว EP หน้าเราเจอกันแบบนี้อาทิตย์หน้าขอบคุณมากเลยในความไว้วางใจค่ะ How to รักกับ DJ พี่อ้อยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร